Така че теме в Матей 6 глава 9 до 13. Като Исус казва на учениците си, а вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. И така, тук съм си подчертал две неща. Едното е да дойде Твоето царство. И другото е прости ни дълговете. И така, когато се молим на Бога, и няма нужда да казваме всичко да дословно, ако ги объркаме редовете, няма страшно. Но има неща, които Исус ни казва, внимавайте тия неща, да ги искате от Бога. Да дойде Неговото царство. И ние трябва да разберем какво означава да дойде Неговото царство. Трябва да искаме да дойде и колкото повече го разбираме, толкова повече да го искаме. По-често да го искаме. И като си даваме сметка какво означава да внимаваме на себе си, да търсим, да бъдем способни да живеем в Божието царство. В Лука 17 глава 20-22 стих Исус, попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза, Божието царство не идва така, щото да се забелязва. Нито ще рекат, ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. И така, когато искаме да дойде Божието царство, става нещо, което не се забелязва. И това означава, че ни още повече трябва да поискаме от Бога да разберем какво означава да дойде Неговото царство. Защото не се забелязва. Когато го гледа човек с очи, той не може да го види. А той е там. Той казва в 22 стих Исус, ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на човешкия син. И няма да видите. И днеска това, за което си говорим, е една част от това, което ни носи това, че Божието царство идва между нас. Че Исус Христос прави възможно Божието царство да дойде днеска в твоя живот. Ти да живееш в Божието царство днеска. То да бъде между тебе и някой друг. Без онези, които не познават Бога, да могат да го видят. Но ти ще можеш да го виждаш, ти ще можеш да живееш в Него. И така той казва, прости ни дълговете. Така във всяка наша молитва, вярвам, ние трябва да се молим и за това. Господ да ни прощава. Аз не мога да се похваля, че днеска съм останал без грях. Нито пък вчера, нито пък че утре ще бъда съвършен. Но мога всеки ден да се моля на Бога да ми прощава. Мога всеки ден да увеличавам своето разбиране колко съм грешен и колко имам нужда Господ да ми покаже милост. И аз дълбоко вярвам, че човек расте, когато ги разбира тия неща по-добре. И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. В Лука 13 глава 1 до 5 стих пише, в същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. И той в отговор им рече, мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? Какво е станало? Всъщност, те са жертвали на Бога. Тези жертви, които бяха предписани в Стария Завет. И Пилат ги е убил. И кръвта на жертвите им се е смесила с тяхната собствена. И Той каза, мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви не, но ако се не покаяте, всички така ще загинете. Или мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всичките човеци, които живеят в Йерусалим? Казвам ви не, но ако не се покаяте, всички така ще загинете. Тук Исус Христос говори за това, че човек е призован от Бога, докато живее на тази земя, да се покае за греховете си. Да приеме греховете си, да приеме, че е грешник. Да се научи да живее като такъв. Като някой, който е получил милост от Бога. И едно от нещата, които човека прави тогава, когато го е разбрал това нещо, когато е приел милост от Бога, е той е способен да дава милост. Той е способен да прощава също. Защото ако не си го приел, не се получава. Четем в Матей 18 глава 21-22 стих. Това е един много интересен текст. И трябва да внимаваме какво точно пише. И трябва да се опитаме да разберем защо го пише. Тогава Петър се приближи и му рече на Исус: Господи, доколко пъти, като ми се греши брат ми, да му прощавам? Разбираме ли го въпроса? Сигурни ли сте? Ще ви изпитам. Исус Христос му отговаря. Човекът идва, има проблем и Господ му помага да го реши. Той казва, до 7 пъти ли? И Исус му рече, не ти казвам до 7 пъти, до 70 пъти по 7. Нали? Можем да смятаме. Дори да не можем, зваждаме калкулатора, пише 70 по 7, 490 пъти. И почваш да пишеш на един тефтер. Един път му простих, втори път му простих, чакаш да става 490 пъти. Всъщност Исус Христос казва ли, че трябва да спреш да прощаваш? Добре, защо му казва така?
Да спре добри.
Викаш, той е знал, че той не може да бъде до толкова много. А защо той го пита всъщност? Що Петър пита Исус колко пъти да прощава? А кога е лесно да се прощава?
Първият път.
Това е трудно. И какво правим тогава? Трябва 690 пъти да простим.
Колкото път става, да вече по-трудно става.
Защо е трудно да се прощава?
Защото човек е много горд. Твърди гордостта на човек.
Е, това е свързано с това да го прочетахме преди малко. Това ти го казах. Ако ти не разбереш, че ти си простен, ако не се смириш, твоята гордост не си отиде от тебе, ако не приемеш милост от Бога, ти само се измъчваш, когато прощаваш на някой.
Той не прощаваш.
Маната казва в молитвата, не ми това казва. Да ми прости Господ, както и аз прощавам на дължниците си.
Точно така.
Само да
уточним, че когато се молим Господ да ни прости дълговете, както и ние казва в минало време. Вече простихме на нашите длъжници. Тоест, аз мога да ви кажа, че тук можем спокойно да поставим едно условие. За да отидеш при Бога, да поискаш прошка за греховете си, трябва преди това да си простил. Мога да ви докажа от словото. Малко по-надолу, в същата глава, Исус Христос казва: Господ няма да прости вашите грехове, ако вие не простите всеки на сърце от брат си. Първото условие да бъдеш простен е ти да прощаваш. Само, че тук има една... Работата е малко усукана. Аз ви казвам, ние не можем да прощаваме, ние трябва да се научим от Бога. Има една прошка, която ти първо я получаваш за себе си. И тази прошка ти я получаваш даром. Господ не те пита дали си простил вече. Той идва в твоя живот и ти прощава твоя грех, защото си повярвал нещо. И това е много важно. Ако ти не минеш през това нещо, ако ти не минеш през това място в своя живот, в което Господ ти прощава и ти придобиваш милост, без да си я заслужил, греховете ти да бъдат простени. Ти не отиваш никъде, не можеш да се спасиш. Господ е направил спасението само по този начин да се случва в живота на човек. И ако ти трябва всеки ден да се молиш на Бога да ти прощава, ако ти не си минал през това място в своя живот, където Господ ти прощава на тебе, незаслужено, ти не можеш тая молитва да я говориш всеки ден. Тя става още по-тежка за тебе. Да не говорим, че ако трябва да прощаваш преди да започнеш да се молиш, задачата изглежда непосилна. Но ние няма да ги представяме нещата чак толкова непосилни. Само искам да обърна внимание на това, че ти ако не знаеш, че на тебе ти се прощава, няма как да се научиш ти да прощаваш. Защото това, което ти казваш, добре де, прощавам. Нали? Ти му обръщам внимание. Не е това, което Господ иска. Той не иска ти просто да не обръщаш внимание на това, което става. Защото ти няма да обърнеш веднъж, няма да обърнеш два пъти, няма да обърнеш три пъти и на седмия път ще ти писне. Нали? Когато Господ казва 7 пъти, 70 пъти по 7, той иска да каже, че от тебе не се очаква да му прощаваш или колко си пъти. От тебе се очаква да се научиш да прощаваш. Ти трябва да се научиш да прощаваш. И така, уловката за Петър беше да разбере, че няма как да броиш колко пъти си простил на някого. Трябва да се научиш да не ги броиш. Прошките. Обаче не можем да спрем до тук. Не можем да спрем до тук. Ще четем Псалм 69, 5 до 9 стих. Има едно нещо в Словото, което Господ държи да го разберем. И това е, че ние не можем да изпълним Неговата воля. Трябва да го разберем това нещо. Пише го съвсем ясно, на много места в Словото. Когато си говорим за това, което пише, ние винаги трябва да отидем до онази ситуация, в която ако Исус Христос не дойде да промени твоето естество, ти нищо не можеш да направиш. Защото, ако ние останем на състоянието да си мислим, че има нещо, което трябва да направим и то ще промени нещата, ние всъщност признаваме пред Сатана, че Исус Христос нямаше нужда да идва. Но ние можем да го направим, трябва само да се напънем. Исус Христос идва, защото ти нещо не можеш да направиш. Той затова умира. За да може Неговия живот да влезе в тебе, ти да можеш да го направиш. И така четем Псалом 69, 5 до 9 стих. Боже, ти знаеш безумието ми и прегрешенията ми не са скрити от тебе. Това е Псалом на Давид. Господи Йова на силите, да се не посрамят покрай мене ония, които те чакат. Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които те търсят. Жолго, така ли го пише във вашите библии? Насякъде ли пише така? Кво пише пише тебе? Аз ще го прочета нататък, докато го намериш. Защото заради тебе претърпях поругание, срам покри лицето ми. Чужд станах на братята си и странен на чадата на майка ми, защото ревността за твоя дом ме изяде. И укорите на ония, които укоряват тебе, паднаха върху мене. Трябва да знаем, че това вече не е Давид. Това е Исус. И понякога път е странно, нали, когато четеш текста и в един момент псалмопевецът говори за себе си, а в следващия момент пророкува за Исус. 69-ти псалм, 5 до 9 стих, става дума специално за 6 стих.
Шести пиши има, 69. Нека не се посрамят заради мен онези, които те чакат, Господи Боже, на воинствата. Нека не се опозорят заради мен онези, които те търсят, Боже на Израил.
Нарочно исках да го прочетеме, защото от този стих той е границата между това място, където се говори за Давид и място, където се говори за Исус. Този стих може да бъде и от едната страна, може да бъде и от другата. Зависи какъв е превода. На английски е for my sake. Аз не съм много добър в английски, но както го прочете тя в нейния текст, слушайте, заради мене. Защото тук пише покрай мене. Аз искам да ви кажа, понеже говорим за застъпничество, говорим за застъпничество на грешник. И този стих може да участва в застъпничество, може да бъде в страната на там, където се говори за грешник. Но аз би го сложил повече в, на страната на застъпничеството. Защото Исус Христос се застъпи за тези, които се грешават. Исус Христос беше надеждата на Давид, чието безумие беше познато на Бога. Нали? Той каза, прегрешенията ми не са скрити от тебе. Има един, който се моли за уния, които уповават на Бога. И тук не бива да забравяме, че тези, които уповават на Бога, са грешници. Има някой, който се моли за тях, ходатайства за тях и казва, да не се опозорят. Заради мене, Господи, да не се опозорят. Мога и така да го прочета този стих, разбирате ли? Като някой, който се моли. Заради мене, нека да не се опозоряват. Заради мене, Господи, ги пощади. Ония, които те търсят. Защото те са грешници също. Ние много често имаме изкушението да разделим хората, за които четем в Библията, на добри и на лоши. Но Словото ги затваря всичките на куп. И това е много правилно, защото ние имаме също изкушение за себе си. Да мислим за това, че ние сме добри. Понякога сме лоши. Защото Словото казва, че всички се грешиха и никой не заслужава да бъде прославен от Бога. И всички имат нужда да някой да ходатайства за тях, да получат милост. А Господ спасява всичките по еднакъв начин. И така някой се моли за грешника и казва, укорите на тия, които укоряваха тебе. Кого? Укорите на тия, които укоряват тебе, това сме аз и ти, паднаха върху мене. И това е Исус. Нали? Разбираме ли го? Това, което той казва. Защото той после Павел го цитира. Или в Евреи мисля, че беше цитиран. Ревността за твоя дом ме изяде и укорите на уния, които укоряват тебе, паднаха върху мене. И така. Само ще довършим още един стих, ще кажем за застъпничеството. За да се върнем на прошката. Исаия 53 глава, 12 стих. Последният стих от 53 глава. 53 глава, която пророкува за Исус Христос. За това, което той ще направи. Това е много интересен стих. Той започва така. Затова ще му определя дял между великите. Исус Христос, Господ му дава дял между великите. Ние знаем ли кой е Исус Христос? Добре, защото го знаем, сега ще ми обясните нещо. Исус Христос създава вселената, която ни заобикаля. В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. И всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Тоест Исус Христос създава всичко, което е около нас. Нали? Божието Слово създава всичко, което е около нас. Той има ли право да бъде между великите?
Той е най-великият в момента.
Добре, обяснете ми тогава стиха. Той казва, за това ще му определя дял между великите. Между кои? Велики. Той е най-великият. Няма да искам да ми го обяснявате. Аз ще ви кажа. Между човеците, да. Може. Макар, че не можем да го подредим между човеците. Защото, според мен, е как се връзват стиховете. Защото това, което Исус Христос направи на кръста, е много повече от това, което направи в Битие първа глава. В очите на Бога, на Отца, Той има много по-голяма стойност. Разбирате ли? Защо Исус Христос придобива нещо чрез това, което прави? А Той е имал всичко. Нещо обаче е било определено от Бога в Небесното царство. Да може Неговия Син да приеме почест заради нещо друго. Господ е поискал това да бъде. И това е онова, което Исус Христос прави на кръста за нас. Защото пише, продължава стиха така. И той ще раздели користи с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпниците биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Така, Исус Христос ходатайства за тебе и за мене. И така се връщаме обратно на прошката. И така, брат, ти идва днеска и ти иска прошка и ти им викаш, прощавам ти. И пак идва и пак му прощаваш. Пак идва и пак му прощаваш. И ти знаеш, че можеш да му прощаваш много дълго време, няма проблем. Не така. Не, че го правим. Но ако решиме да прощаваме, няма проблем. Проблемът е, че не можем да спрем до тук. Не можем да останем само с това, че брат идва и ти му прощаваш. Брат идва и ти му прощаваш. Господ, когато ни гледа какви сме грешници, искам да го разберем съвсем ясно. Той не решава просто да ни прости. И днеска, и утре, и всеки ден, не 490 пъти. Не 4900 пъти. Разбирате ли ме? А ако Господ оставаше само на това нещо, защо щеше да праща Исус Христос да умира? Не, ни прощава. Днеска ни прощава, утре ни прощава, в други ден ни прощава. Явно не е достатъчно. Явно има нужда нещо друго да се случи. Господ иска твоя живот да се промени, защото накрая ти ще си отидеш с тия грехове, които си ги носиш. И брат ти, който идва 990 пъти при тебе да ти взима прошки, той ще си отиде с тия неща, които ги върши. Ти не можеш да останеш само на това състояние да му прощаваш. Трябва да направиш нещо за него. Трябва да започнеш да се молиш за него. Трябва да искаш той да престане, да има нужда да си взима прошка. От тебе поне. Не можеш да останеш на нивото само да му прощаваш. И си мислиш, че си свършил голяма работа, като си му простил. Да, трябва да му прощаваш. Но Господ не ти е дал примера на Исус само за това. Защото Исус Христос не прави просто това. Той идва да промени твоя живот. И ако Той идва да промени твоя живот, ако Той може да промени твоя живот, значи живота на твоя брат и на твоята сестра може да се промени също. И остава само ти да го искаш. А не просто да търпиш всеки ден. Чули сте, че било казано, обичай ближния си, мрази неприятеля си. Това е Матей 5 глава, 43 до 48 стих. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия отец. И тук искам да видим как нещата отиват много по-далеч и стават много по-сериозни. Оня въпрос на Петър към Исус остава в праха. Защото той не може само да прощава на брат си. Няма как да бъде дете на неговия небесен отец, ако той не се моли за неприятелите си и не ги обича. И пише, обичайте неприятелите си, молете се за тия, които ви гонят. Това е нещо, което трябва да стане с тебе. За да бъдеш дете на своя небесен Отец. С как започнахме? Да дойде твоето царство. Не така беше. Има една база, която е положена преди това. Прости ми греховете, както аз вече прощавам на моите длъжници. Но когато тази база е положена, върху нея започва да се гради Божието царство. Бог, който идва да живее в твоя живот. Не в живота на някой друг, в твоя живот. Той идва да живее в тебе. Започва с тебе да става това, което Бог иска да става. Между тебе и всички останали, които са около тебе. За да бъдете чада на вашия Отец, който е небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Слава на Бога! Защото ако ти се научиш да обичаш и да се молиш за тия, които ти правят пакост, за тия, които те гонят, за твоите неприятели, ти си съвършен, както е съвършен твоя небесен Отец. Всъщност Господ не търси никакво друго съвършенство в тебе, защото ти не можеш да го постигнеш. Но ако внимаваш на това нещо, на това, което Господ ти казва днеска, ще бъдеш съвършен, както е съвършен твоя небесен Отец. Амин.
Амин.
Господ да ви благослови.
И те също.